men det, du har helt rätt. Det är inte så väldigt stora tegn på verkligt radikala ändringar, men vi måste se detta lite över tid. Och I förhåll till för 5 år sedan eller för 10 år sedan så är vi allerede, och faktiskt I förhåll till för 6 månader sedan så ser vi allerede att mainstream politiker i Europa och kanske andra städer är mycket mer berett, mycket mer villig till att tänka stort och tänka radikalt lite à la Roosevelt. Hvis vi tänker på hur Emmanuel Macron blev valgt så var det ju lite på det premissen att han skulle införa stora förändringar från centrum. Nu har han skuffat lite, men poängen är att han gick till valg på det och vant på det. Och det börjar vi att se andra politiker göra också I Storbritannien där jag bor. Den samma dagen som vi tar upp detta så har han hållit en tale där han har lovat explicit snackat om Roosevelt och en New Deal. Och prövde att presentera ett stort program, ett ganska banebrytande program för ett konservativt för det konservativa partiet som en New Deal för vår tid.
Liberal halvtimme. En podcast från tankesmien Civita.
Välkommen till Civitas podcast Liberal halvtimme. Jag heter Mathilde Fasting och är dagens vert. Förra uke så snackade Martin Sandbu om boken sin The Economics of Belonging och om allt som har skett efter 1980-talet. Så vi tar upp tråden där vi slapp I förra uke och idag så snackar jag med Martin om vad han ser för sig av lösningar för att inkludera alla dem som är utanför I västliga land. Flera av lösningarna är igenkännliga för norrmän, men Martin argumenterar bland annat också för borgerlön och förändringar I skattesystemet. Välkommen tillbaka Martin.
Tusen tack.
Ett av spørsmålene som du tar upp av ting som jag lurer på är gröna skatter. För du fremmer ett förslag om en CO2-skatt som rätt och slett ger pengar tillbaka till dem som är miljövänliga utan att egentligen staten får något proveny men att det går tillbaka igen till de som gör som staten vill. Är det någon land eller politiska partier som du tror vill gå för det?
Ja, det är allerede någon som visar intresse för detta och bara för att förklara själva systemet lite grann mer. Det är alltså att ta in en CO2-skatt, gärna en CO2-skatt som verkligen betyder något, som ändrar adfärd. Och så istället för som du säger istället för att låta detta gå in på statsbudgetet så blir det omfördelat gärna då I lika bolker eller kanske lite mer progressivt än det, lite som en borgerlön om du vill, men det är inte det som är poängen. Grunden är både det att belöna de som då är mindre förorensade I genomsnittet, men det är också en måte att tackla detta problemet med att det är ofta de som har mindre råd som får svi mer när man ökar skatten på fossil förbränning. Och det är för de rike forurenser mer, men de fattige forurenser. De slipper ut mer som en andel av sitt eget forbruk, for de bruker mer på oppvarming, transport og så videre, disse nødvendige godene. I USA har nestorene I det republikanske partiet, mange av de grand old men in the grand old party, har sluttet seg til den ideen. Det betyder inte så fryktligt mycket för de har ingen makt I det republikanska partiet längre men jag tror likväl det betyder något att de som är tätt på näringslivet har valt att detta är den bästa lösningen. I Europa tror jag det har kommit lite längre. Kommissionen har uttalat att de vill se på det. De uavhängiga statliga expertrådena för ekonomi I både Frankrike och Tyskland har uttalat sig ganska positivt om det och jag menar att I Norge så är MDG om de inte har programfästet så är de väldigt positiva. I Norge kallas det ju då karbonskatt till fördelning.
Jag kan ju säga si att Civita har lagt ett notat med samma förslag och som utbroderar det också så
utmärket.
Det kan nog vara att det är flera som vill kunna börja och vurdera det, ja.
Då offrar jag alla lyttare till att läsa det och det ska jag också göra.
Ja, så bra. Vi har, og Norge jo også et av få land som har formuesskatt, og det skriver du også om, men vi har et stort offentlig eierskap og en rik, veldig rik stat som også atypisk for de fleste andre land. Og flere I Norge argumenterer jo for at formuesskatten må fjernes for å øke privat verdiskaping og for å hindre forskjellsbehandlingen mellom da norske og utenlandske eiere, og at heller utbytteskatt og selskapsskatt gjerne kan være høye. Så Norge på en måte I en særstilling. Tror du at forslaget ditt vil fungere på generell basis dersom ikke mange land følger det samtidig, og hva med beskatning av store formuer som lett flyttes over landegrensene?
Ja, det mange, mange ting på en gang her. Det ene det internasjonale perspektivet, det andre hvordan det fungerer I økonomien. Jeg vet jo at det en ganske aggressiv debatt rundt formuesskatt I Norge. Jeg mener den full av misforståelser. Så for å ta et par av dem med en gang, vi må jo skille mellom hvordan man skattlegger og hvor mye man beskatter. Så det å skulle ha en større formuesskatt, ta inn mer I formuesskatt, behøver ikke bety at det en større skattebelastning av privat næringsliv totalt. Selv ikke på kapital. Man kan øke formuesskatten og minske skatten på utbytte, på selskapsskatt, på kapitalavkastning. Så dette to helt forskjellige spørsmål, ikke sant? Skattestrukturen, og skattetrykket. Skattetrykket kan ha noe å si for privat næringsliv. Skattestrukturen, den må jo da legges opp optimalt. Og min overbevisning at formuesskatten en bedre og faktisk mer kapitalistisk måte å skattlegge kapital på. Og det fordi den favoriserer de som forvalter kapitalen sin på mest mulig produktiv måte. Sånn som det I dag, når man betaler skatt på utbytte eller på profitt, så jo større avkastning du får, jo mer skatt betaler du. Men det betyr at hvis du en dårlig kapitalist, hvis du enten plasserer kapitalen I uproduktive ting, eller hvis du forvalter den kapitalen du har dårlig, så slipper du unna med mindre skatt. Vi burde jo ønske å ha det motsatt. Så jeg tror at en formuesskatt, en ganske aggressiv formuesskatt, faktisk kan være produktivitetsfremmende.
Norge jo, da, som jeg sa, også I en særstilling fordi vi har formuesskatt. Det veldig mange andre land som ikke har det I OECD som sådan. Men tror du at forslaget ditt vil fungere I alle de landene som da ikke har det, og at de vil kunne gjeninnføre det?
Ja, jeg tror det ville det. Jeg tror det ville hatt samme funksjon overalt, men det naturligvis dette problemet om hva om noen land har det og andre ikke har det. Det mange som bekymrer seg for at da flytter formuene seg. Nå har vi jo lagt opp skattesystemene våre sånn, eller kanskje vi skal si regnskapssystemene våre sånn, at det veldig lett å flytte på en formue og gi en formue en annen adresse. Det kan vi lett gjøre noe med. Og vi kan lett skattlegge også utenlandske eiere av formuer I Norge, altså kapital som sitter I Norge, hvis folk bekymret for at det skal være forskjellsbehandling mellom utenlandske og norske eiere. Vi kan skattlegge basert på statsborgerskap og ikke bare bosted. USA gjør det. Det synes jeg Norge også bør se på, særlig da når det gjelder formuesskatt. Og man kan ha en utflyttingsskatt. Det har også USA, altså ikke på formuesskatt, men på kapitalavkastningsskatten. Så må du realisere urealisert kapitalgevinst hvis du prøver å si opp ditt amerikanske statsborgerskap. Da senator Warren foreslo en formuesskatt da hun var kandidat I primærvalget for demokraterne, før presidentvalget, så hadde hun også det med som en del av sin pakke. At man skulle ha en formuesskatt, og hvis noen da prøver å flytte ut og gi opp sitt statsborgerskap, så ville en mye større, en kapitalisert, hvor mye man ville betalt I formuesskatt I et 10 år eller 2 tiår fremover, da blitt innført med en gang. Så det mange mekanismer man har for å sikre at skattegrunnlaget ikke så flyktig, som det I praksis I dag. Mye av dette her har mer å gjøre med hvordan man har lagt opp lover og regler enn den virkelige mobiliteten til kapitalen.
Ja, og hvis vi trekker det enda litt videre, så det jo også skattlegging av formuer som for eksempel de mest kjente eksemplene jo da Google, Amazon, sånne som store, men som ikke skatter I de landene hvor de har omsetning, for å si det veldig enkelt. Hva mener du om den problematikken?
Jo, det Amazon og Google og de digitale gigantene, de på en måte den mest ekstreme versjonen av et problem som egentlig har ligget der ganske lenge, som ikke bare har med internettøkonomien å gjøre, men at det blitt mulig og veldig mye anvendt å plassere avkastningen I store internasjonale firmaer I skattejurisdiksjoner som har veldig lav skatt. Vi kjenner til Apple, vi kjenner til Google, vi kjenner til andre, men et annet eksempel for eksempel noe sånn som Starbucks, som I mange år betalte veldig lite skatt I Storbritannia, fordi royaltiesene ble betalt til Nederland. Så alt som som ikke liksom konkret fysisk kapital, som ikke knyttet til et fast produksjonssted, lider under dette problemet. Det noe vi må fikse, det noe som gjør at stater kan skattlegge mindre fritt enn de ellers kunne og burde. Og det en prosess på gang som jeg veldig for, men jeg tror det feil å se på det som kun et problem I den digitale økonomien. Det kanskje spesielt graverende der. Men det gjelder også andre ikke fysiske goder, sånn som royalties for intellektuelle eiendom.
Så lenge du kan, ikke sant, så lenge du kan flytte inntekter dit du vil, eller vil si overskuddene dit du vil, så er det uavhengig av hva du faktisk produserer.
Det riktig. Så alternativet å bli enige om en slags formel for hvordan man definerer skattegrunnlaget, som har å gjøre med hvor produserer man, hvor selger man, hvor har man ansatte, reelle økonomiske variabler, I stedet for hvordan man har lagt opp selskapsstrukturen med selskap I spesielle, gjerne skatteparadiser, men I forskjellige jurisdiksjoner som da har forskjellige skattesatser.
Men så ikke alt så bra I Norge heller, og du skriver jo av og til bittelitt grann setninger innimellom som jeg fikk med meg, og du skriver at for eksempel, og det vet vi som bor her, at det mange som utenfor arbeidsstyrken, og mange innvandrere fra land utenfor EU som sliter med å komme inn I arbeidslivet, og oljen for eksempel også, som ikke varer evig, og som I hvert fall preger den norske økonomien, ikke så mye selvfølgelig de to andre skandinaviske landene, de har ikke olje. Men jeg vil gjerne ta opp borgerlønn, for det skriver du om, og nå vet jeg ikke om du leser på Civitas sin hjemmeside, og jeg skal ikke be deg om å gjøre det, men vi har akkurat publisert et notat om noe som en NAV-medarbeider har kalt for garantiinntekt. Og denne NAV-medarbeideren, hun jobber til daglig som veileder for å arbeidsavklare mennesker, altså mennesker som har vært syke og som skal tilbake igjen I jobb og ikke ende på uføretrygd. Så hun veldig midt oppi dette som vi nå snakker om, av mennesker som ikke kommer inn på arbeidsmarkedet av ulike grunner. Men fortell nå litt om hvorfor jeg oppfatter at du positiv til borgerlønn, og så kan jeg kanskje gi deg et par innspill fra denne garantiinntektsforslaget, som da ikke den borgerlønn, men som noe litt midt imellom. Så først og fremst, hvorfor borgerlønn?
Ja, gjerne. Det det er en stor debatt om dette I mange land, og det liksom, nettopp fordi vi I en tid hvor man ser etter nye løsninger, så har det fått en renessanse. Det jo en idé som har... hatt mange, mange renessanser. Helt siden Thomas More først foreslo noe sånn for 500 år siden. For meg, altså bare for å være klar på terminologien, for meg så borgerlønn altså det som heter unconditional basic income på engelsk, altså en grunninntekt som betingelsesløs, som alle får. Men man kan alltid differensiere litt etter ikke sant, barn, husholdningstype og sånn. Men at den betingelsesløs, den kommer inn uansett. Og at den enkel, men nok til å I hvert fall dekke noen minimale behov. Det blir ofte sett på som en mulig velferdsmodell. Men da blir den ofte vurdert som hvor god den I å forhindre fattigdom, sikre at folk har høy nok inntekt. Altså for meg så handler det egentlig om noe annet. Det handler om, det handler om makt og selvstendighet I ikke bare arbeidslivet, men I hverdagen generelt. Dette ikke et like stort problem I Norge og Norden som det I mange andre land, men det finnes nok I Norden også. Men særlig I andre land så ser vi at på utkanten av arbeidslivet, I de verre jobbene og de som faller utenfor, så et stort problem rett og slett bokstavelig talt maktesløshet. At man har svært liten mulighet til å forbedre sin egen situasjon. At man kommer altså under så stort økonomisk press, at man enten må godta en veldig dårlig jobb, med la oss si veldig uforutsigbare skiftmønstre, veldig lav lønn, eller at man blir sittende utenfor. Men at man også da gjerne blir presset ut I kanskje en alltid verre boliger, man kan ikke betale husleien når den går opp, man må flytte lenger unna, det blir lengre å komme seg til jobb, man har mindre tid, man kan ikke ta seg av ungene, man får ikke nok søvn, man blir fysisk og psykisk stresset, og alt dette her fører til onde sirkler, ikke sant? Og det fører til at man gjerne blir fanget I disse situasjonene. Det I mange vestlige, rike land sånn at en stor del av arbeidsstyrken rett og slett ikke har en kontantbeholdning, sånn at de kunne gå uten jobb et par uker, om de skulle ønske å søke etter ny jobb. Vi vet at det tar energi å søke etter ny jobb. Om de skulle ønske å ta noe kurs, etterutdanne seg, gjøre et eller annet for å få en ny ferdighet, kanskje se etter en bedre leilighet, gjøre et eller annet for barna, ikke sant? At det finns folk som rett og slett ikke har den økonomiske muligheten til det, som sitter fast i den dårlige situasjonen de i, fordi at det koster for mye i forhold til det de har til disposisjon, og prøve å flytte på seg. Det det problemet først og fremst, jeg tror en borgerlønn kan bøte på. Altså at alle har nok minimum til at de har både den psykiske velværen og den det praktiske nytten det i å kunne si nei, dette her går jeg ikke med på, jeg går heller og finner noe annet. Det at folk mangler det altså en stor befolkning i Vesten, i mange vestlige land, som ikke har den muligheten. Det det de som går under navnet prekariatet, som det nå er moderne å kalle det, litt etter proletariatet, men altså som lever i precarious omstendigheter. Så for min del så borgerlønn handler først og fremst om å sikre at det ikke er alt for ubalanserte maktforhold, enten på arbeidsplassen, men for så vidt i dagliglivet generelt. Og for det andre så det for å sikre at man ikke får det problemet man har med andre velferdsordninger, som behovsprøvet og dermed blir trukket tilbake etter hvert som man gjør det bedre. Som innebærer at de som litt sånn, ikke helt nederst, men litt grann opp mot midten på inntektsstigen, de opplever effektive skattesatser som kan være opp til 70-80-90%, mer enn 100% i noen sånne helt perverse tilfeller. Men hvis vi hadde sett folk i den øvre middelklassen ha inntektsskattesatser opp i 80-90%, så ville vi helt berettiget sagt at dette jo helt umulig. Det er jo et forferdelig dårlig insentiv. Det synes jeg også vi skal gjøre når det folk liksom in the lower middle. Som altså, hvis de på ganske dårlige lønninger, men har en eller annen mulighet til å gjøre det bedre, at da vil de miste så å si alt det å oppnå på å komme seg inn i en bedre jobb, på å trene seg opp til å kunne få en høyere lønn. Alt det som folk egentlig ganske driftige til å kunne gjøre hvis de får muligheten. Så det mine to hovedgrunner til å være for borgerlønnsprinsippet.
Ja, og jeg kan jo da skyte inn at denne garantiinntekten da, som vi har foreslått, det vil være en variant av dette, men det vil være, der det snakk om, også en garantiinntekt som alle kan utløse, men tjener du over, i dette forslaget, 370 000 kroner, som det som lavtlønnsyrker har i Norge i inntekt i dag, så begynner det å bli avkortet på den garantiinntekten, men alle som tjener under det får beholde hele den inntekten, og så legger man da på forskjellige, man avklarer folk kjappere, slik at det noen mer faste tillegg for uføre og for aleneforsørgere. Men det en del av de samme ideene som du skriver om i borgerlønn, som ligger til grunn for hennes forslag, så vi får bare håpe da at det mulig å finansiere det, for det jo ofte motforestillingen man får når man begynner å snakke om borgerlønn. Så det har du sikkert fått spørsmål om også, hvordan skal vi ha råd til dette?
Ja, det er naturligvis det store spørsmålet, det skal man stille. For jeg bare si en ting om det du fortalte om, det jo et veldig interessant forslag, og særlig det med noen ekstra faste satser for spesielle tilfeller, det er fornuftig. Det som jeg bekymret for, da, som hovedforskjellen mellom en borgerlønn og en garantert minsteinntekt, jeg skulle gjerne sett hva avkortingssatsen for den som tjener 370 000, ikke sant? Og så ville jeg spurt, betyr det da til praksis at noen på 370 000 har en mye høyere marginalskatt enn en på 1 million? Jeg antar at svaret ja, og hvis svaret ja, så synes jeg det et problem for skatt. Effektiv skatt skal være progressiv.
Men, ja, det er laget noen eksempler på hvordan man kan gjøre den avkortingen så bra som overhovedet mulig. Da. Så det kan jeg kan sende deg notatet.
Det skal jeg se på. Jeg gjetter at jo bedre det gjort, jo nærmere det egentlig en borgerlønn. Men jeg skal liksom suspend judgment til jeg har lest det. Men du snakker om finansieringen.
Ja.
Jo, altså vi skal gå med på at det koster penger. Det må antagelig... Det kommer helt an på hvor generøst det skal være, men det ville koste penger. Norge jo i den pussige situasjonen at det kanskje det landet som har best råd til det, men som kanskje trenger det minst, fordi systemet fungerer stort sett bedre enn de fleste andre land. Men det et par ting som gjør at jeg tror man ofte overdriver kostnaden. Det ene at det er litt sånn regnskapsmessige triks som kan føre oss på avveie. For eksempel, nå kan jeg tallene for Storbritannia, så la meg nevne dem. Ja. I Storbritannia så det, som i alle land, fratrag I inntektsskatten opp til en viss inntekt. Ikke sant? Du betaler først inntektsskatt og det som heter National Insurance over en viss sum. Det vel 12.500 pund eller noe sånt. Det går an å regne på hvor mye staten taper på å ikke ta inn den skatten. Og det viser seg å være veldig mye penger. Altså det snakk om en 6-7% av BNP. En hver borgerlønnsmodell, og antagelig garantert minsteinntektsmodell, ville fjerne disse skattefradragene fordi man allerede har en inntekt I bunn. Da kan man like gjerne betale skatt fra første inntjente krone. Bare det ville gå ganske lang vei mot å finansiere det. Og så kan man stille seg spørsmålet, da, det virkelig slik at hvis vi nå tar inn skatt og så tilbakefører det, det dyrere enn hvis man ikke tar inn den skatten til å begynne med, sånn som vi har det I alle systemer nå, altså at vi har disse bunnfradragene. Det litt sånn, det på en måte et regnskapsmessig spørsmål som kanskje ikke så fryktelig interessant. Det som egentlig teller hva som blir de omfordelende effektene, hvor mye man flytter netto fra en gruppe til en annen, mindre enn liksom den totale bruttoprisen på en ordning. Så det er et poeng. Det andre poenget at hvis mine argumenter riktige, så et velferdssystem, eller en mangel på et velferdssystem, som gjør at folk kan flytte seg fritt mellom jobber til bedre jobber og gjøre det de kan for å forbedre sin egen situasjon, det I seg selv et produktivitetstap. Det gjør at menneskelige talent, krefter, evner ikke blir brukt så bra som de kunne bli brukt. Det holder folk nede. Og det også et samfunnsøkonomisk tap. Så dette kan jeg ikke love, men jeg tror det I hvert fall grunner for å tro at vi kan bruke også vårt samfunns menneskelige ressurser bedre med et sånt system som også setter folk litt friere. Og det klart, det vanskelig å vite før noen har prøvd, men så det de forsøkene som blitt gjort på borgerlønn, og de begrensede versjonene som finnes, sånn som I delstaten Alaska I USA, hvor et sånt system brukes fra oljeinntektene. Der virker erfaringen å være at det skader I hvert fall ikke produktiviteten, og det kan godt være at den øker det. At den setter folk I stand til å ta valg som bedre for dem selv, men også for samfunnsøkonomien. Så der det noe å hente, som enhver diskusjon om kostnad må ta inn over seg, selv om det ikke ville kommet opp I regnskapet.
Jeg får gi deg litt kredit, for jeg har skrevet et notat om borgerlønn også for Civita for en par år siden, og jeg konkluderer vel med de samme tingene som du gjør akkurat nå når det gjelder utprøving av forskjellige modeller rundt omkring I verden, og hvordan det faktisk, hvordan jeg også tror at det kommer til å virke. Så det høres ut som om vi ganske enige, selv om vi sitter I hvert vårt land med forskjellige velferdsordninger. Men du har jo også tre politiske strategier da, som du kommer med helt på slutten, og du sier at den første strategien du nevner har du ikke så mye overs for, og det det du kaller for en statlig støtte til hjørnestensbedrifter, og det har jo Norge en rekord på, som ikke så veldig positiv, kanskje I hvert fall ikke for da vi drev med det på 70-tallet. Men den siste strategien som du mener at politikere kan følge, det å skape velfungerende lokalsamfunn, og du kaller det for en attraction strategy, og det minner meg også om norske forhold. For eksempel norsk distriktspolitikk, og den siste boken til Paul Collier, som også var og besøkte Norge og fortalte om den boken sin for et cirka halvannet år siden. Så kjenner du boken går ut fra, og du enig? Og tror du at den strategien du kaller attraction strategy mulig?
Ja, altså bare for å sette dette I sammenheng, dette handler altså om hvilken politikk man kan føre for å motarbeide denne regionale polariseringen som vi snakket om tidligere, at forskjellige landsdeler I samme land vokse fra hverandre I stedet for å vokse sammen. Og som jeg nevnte litt før, tror jeg, så Norge har gjort det temmelig bra på dette og har liksom fortsatt å ha en konvergens mellom landsdeler der de fleste land ikke har sett det og ofte har sett en spredning I stedet at de rikeste landsdelene, hovedstedene har gjort det bedre og det viktig å forstå hvorfor det har skjedd hvorfor vi har hatt en sånn økende regional ulikhet I de aller fleste land det går tilbake til det vi snakket om før om teknologiske endringer de sektorene og de jobbene som nå skaper mest økonomisk verdi de jobber som finner seg best til rette I storbyene mens det gamle industrisamfunnet det var liksom på en skala som passet bedre til mellomstore steder ikke sant? Hjørnestensbedrift jo nettopp ordet du kan ha en velfungerende fabrikk I en litt mindre by så det en hel, det altså en endring I den økonomiske strukturen som de siste 40 årene har favorisert hovedsteder, storbyer der hvor kunnskapsindustriene gjør det best Så det bakteppet her. Jeg nevner tre strategier. Det ene altså en strategi for å liksom prøve å kompensere eller holde tilbake denne utviklingen og holde på de gamle bedriftene. Og det kan I beste fall utsette den nødvendige omstillingen, dermed gjør den mer smertefull når den kommer. Det det mange land som har gjort, og det har de gjort antagelig feil. Da får de svi etterpå. Den andre strategien det jeg kaller en connectivity-strategi, altså tanken om at disse left-behind areas, de landsdelene som henger etter, vi får knytte dem sammen med der verdiskapningen skjer. Bedre transport, infrastruktur, bredbånd, alt dette her. Og det tror jeg nødvendig, men ikke tilstrekkelig. I seg selv så kan det like gjerne hjelpe til med at, la oss si, landsbygda tømmes, da, for å si det enkelt. Så det derfor jeg kommer til dette tredje strategy of attraction poenget med navnet her å si at for å lykkes så må man ha så flere steder, gjøre disse stedene utenfor storbyene eller hovedstedene gjøre dem attraktive I seg selv for den moderne nye typen økonomisk aktivitet, altså spesielt kunnskapsbasert aktivitet. Det veldig ambisiøst, fordi på grunn av det vi snakket om før, så det veldig vanskelig. Det altså strukturendringer som taler imot det. Men jeg tror det mulig, og det finnes eksempler. Men eksemplene viser at for det første så det veldig mye som må klaffe på samme tid. Infrastruktur noe av det. Men også det jeg kaller sosial konnektivitet, altså de som bor I fjerne I distriktene må kunne koble seg til sosialt, ikke sant? De må vite hvordan man får jobbene, de må vite hvordan man oppfører seg kulturelt I noen av disse sektorene. Det er enklere I Norge enn I mange andre land å komme fra et lite sted og få en god jobb I storbyen. Mange land det nærmest umulig. Det skal liksom en helt sånn kulturell reise til, som mye lengre I andre land enn I Norge. Så det også noe med hvor tette de sosiale båndene og hvor stor den kulturelle avstanden mellom landsdelene Og dette har like mye med kulturpolitikk som økonomisk politikk å gjøre. Men det også økonomisk politikk. Og så må man se på om det man må ikke prøve å bevare hvert eneste lille sted. Det går ikke. Men man må se om det noen steder som har forutsetningene med den rette kombinasjonen av ressurser, og det gjelder spesielt menneskelige ressurser, og kunne bli en sånn attraktiv, en pool da, for økonomisk aktivitet av den moderne typen. Og de eksemplene jeg har sett på I andre land for eksempel at, I boken nevner jeg Grand Rapids I Michigan, som også var et sånt veldig nedadgående etterindustrielt sted, men som klarte å snu om, og ikke bare få ny vekst i arbeidskraften, men I industrien til og med, industrisysselsettingen, ved å finne ut at de kunne kombinere og ha en sånn medical school, kombinert med et medical consortium, en del medisinske bedrifter som slo seg til der, og lokale industribedrifter klarte da å omstille seg fra å gå, det var et veldig artig eksempel, noen som laget jeg vet ikke om det var aluminiumsfolie eller plastfolie, men som da klarte å spesialisere seg innen medical packaging. Altså innpakking for medisinsk utstyr, som naturligvis en mer avansert form for industri enn det de gjorde før. Det bare et eksempel på hvordan, det man virkelig må se etter hvordan man kan finne kunnskapsbasert akademisk, ikke akademisk, kunnskapsbasert økonomisk aktivitet som kan fungere I utvalgte distrikter, distriktsområder. Det som sagt mange ting som skal klaffe på en gang. Det hjelper å ha et arbeidsmarked hvor de aller fleste har grunnleggende ferdigheter. Da blir det lettere å bygge opp noe sånt og omstille seg. Det lettere hvis man har infrastruktur på plass, naturligvis. Men man må også noen ganger få til et eller annet som gjør at man har en kritisk masse av disse moderne kunnskapsbaserte jobbene, som gjør at andre også får lyst til å flytte dit, at det ikke bare blir et sted å flytte fra fordi mulighetene bedre ellers. Noe som har fungert I andre land å bygge opp forskningsinstitusjoner, særlig forskningsuniversiteter, på mindre steder. Det ser ut til å ha en veldig gode ringvirkninger når det gjelder å bygge opp et næringsliv som fungerer I den moderne økonomien. Og det viktigste, siste punkt her, disse suksesshistoriene, de jo globalisert. De tilbyr da det de nå gjør til et globalt marked. Den strategien der blir ikke hjulpet av å skulle sette opp tollbarrierer og andre former for grenser. Så globalisering, man må være på lag med globaliseringen og teknologien for å få dette til.
Ja, det skriver du om I slutten av boken, men da må jeg også spørre om Norge her, for det Norge som nå som UK, altså utenfor EU. Men jeg går ut fra, altså du EU-tilhenger, jeg har ikke sett at du har skrevet det, men jeg spør om du
det.
jeg også det.
Det kan du ta for gitt,
ja. Ja, vi altså to nordmenn på to forskjellige bosteder I to land som ikke EU-medlemmer I Europa, som for EU. Men da, når det gjelder Norges muligheter for å bli medlem, jeg går ut fra at du oppfatter at UK der løpet ganske kjørt. Tror du at Norge noen gang kommer til å bli medlem nå som du har sett hva som skjedde I UK?
Ja, for å si, jeg har jo spådd at Storbritannia I løpet av 20 år synes det så ubehagelig på utsiden at de kommer til å gå inn igjen. Så
stakk
ut, som man sier på engelsk, og spådd at om 20 år så har Storbritannia kommet tilbake og da med euroen og allting. Så vi får se. Dette var for 4 år siden, så gi meg 16 år til. Ser ikke så godt ut. Men altså, brexit nok en liten brikke I en større sammenheng. Og en annen del av den sammenhengen at Norge jo en del av EU I økonomisk sammenheng. Det å være en del av den indre marked og EØS. Landbruk og fiske utenom, men det små økonomiske sektorer. Det ikke der den store verdiskapningen Så på en måte så vi allerede med I EU, ikke sant? Når det gjelder de mekanismene som påvirker det vi har snakket om I denne samtalen, den økonomiske utviklingen. Men politisk, det jo det argumentet som man ofte hører på ja-siden, som jeg også synes et ganske fellende argument, hvis vi likevel skal bestemme alle reglene, være med på å følge alle reglene, så skulle jo bare mangle at vi ikke hadde en plass ved bordet hvor de reglene ble bestemt. Det for meg det viktigste argumentet. Så på en måte brexit-retningen litt mer rendyrket, fordi de vil prøve å unngå å følge reglene, siden de ikke kan være med på dem. Men det tror jeg ikke kommer til å lykkes. Så jeg tror foreløpig, så har vi ikke sett slutten på denne historien. Jeg tror vi kommer til å se at Storbritannia kan nok klare seg helt greit økonomisk. Det kan godt være at det som skjer med covid-krisen har mye større økonomisk innvirkning, og at det som skjer med brexit liksom blir litt borte I den sammenhengen. Men jeg tror det kommer til å bli åpenbart at Storbritannia selv, et land som 10-12 ganger større enn Norge, ikke stort nok til å kunne virkelig sette sine egne regler i den verdensøkonomien og den verdenspolitikken vi lever I. Så jeg tror vi kommer til å trekke enda mer lærdom fra brexit enn det vi allerede har gjort. Og så for å komme tilbake til begynnelsen da. Det jo ikke bare det at det er liksom dumt å ikke skulle være med å bestemme reglene vi nå en gang følger. Men vi jo europæere, Norge en del av Europa, har alltid vært det. Dette vår verdensdel. Og jeg synes at vi burde være med, nesten, selv om vi helt uavhengig av EØS, så det betimelig at vi også tar den plassen som vår rettmessige plass ved bordet. Vi skal være med å bestemme hvor Europa går. Det noe som vi... We've got something to say. Vi har også en rolle å spille I det. Og det det vi glemmer, at det på en måte også et ansvar for oss å ta del i en demokratisk sammenslutning hvor vi sammen prøver å sette regler for Europa. Det blir bare mer og mer viktig, og det har ikke så mye å gjøre med Storbritannia, men mye mer å gjøre med hvor de to andre store blokkene i verden går, altså USA og Kina.
Mm. Ja, nå kan jeg jo legge til at jeg vet jo om nordmenn som ikke kaller seg for europæere, så akkurat det at nordmenn tror de europæere, det jeg ikke helt sikker på om alle nordmenn tror, men som du hører, jeg mener jo selvfølgelig akkurat det samme som deg her, så jeg hadde ikke spurt spørsmålet hvis ikke jeg hadde tenkt at jeg fikk høre at jeg fikk noen gode argumenter for hvorfor Norge bør bli medlem. Og sånn, helt på tampen, så diskuteres det mye både i Norge og internasjonalt om nye økonomiske systemer, rethink economics, sirkulær økonomi, nytt økonomisk system, og det er mange navn på dette, og flere grupperinger som argumenterer for det. Hva mener du om den typen argumentasjon og tanker sett i forhold til det vi faktisk har altså markedsøkonomi som jevnt over det de aller fleste land opererer under i selvfølgelig forskjellige varianter, men likevel som en felles betegnelse markedsøkonomi?
Jo, det er på en måte to versjoner av dette her. Prinsippet om å skulle tenke kritisk på hvordan økonomifaget får oss til å se på verden er jeg helt for. Det bør vi gjøre. Det bør vi alltid gjøre. Det bør man gjøre i alle fag. Så det er et godt filosofisk utgangspunkt. I praksis så betyr det iblant å forkaste all type resonemanger som standard økonomi kan tilby. Og det tror jeg ofte går for langt. Og noen ganger så er det litt å finne opp hjulet på nytt. Altså, la oss ta et eksempel. Det er jo helt klart at mye av økonomifaget ikke klarte å forutse finanskrisen i 2008. Og noe av det hadde å gjøre med hvilken type modeller, hvordan man formulerte økonomiske analyser i forkant. Man hadde lite vekt på banksystemet, man hadde lite vekt på pengesystemet. Og dermed så var ikke disse modellene gode briller, for å si det sånn, for å se på det som faktisk skjedde i økonomien. Men det betyr ikke at det ikke er mulig å bygge modeller innenfor det vanlige rammeverket som gjør det. Og det har det vært mye arbeid med å få til de siste 10 årene. Så noen ganger er det slik at forsøkene på å finne opp et helt nytt økonomifag gjerne prøver å komme frem til konklusjoner eller til en måte å analysere det vi alle vet skjer. Men på en måte som man egentlig kan gjøre innenfor det gamle faget. Men hvis man gjør det helt utenfor, så mister man den stringensen og de analytiske verktøyene og den analytiske styrken da, som de tradisjonelle metodene kan gi. Så jeg vil ikke være så veldig ikonoklastisk. Jeg er vel mer en sånn reformator enn en revolusjonær, intellektuelt sett i forhold til økonomifaget.
Ja, og hvis vi bringer det over på mennesker som sier at vi må forkaste markedsøkonomien og heller få en økonomi som ikke lenger er basert på vekst, men basert på andre verdier og som gjerne vil gjøre om hele systemet, hva har du å si til det?
Jo, for det første så er jo det to forskjellige ting. Altså, en markedsøkonomi er en ting, en voksende økonomi er en annen ting, og de... I det 20. århundre så var de økonomiene som ikke var markedsøkonomi var jo vel så innstilt på vekst, og skadelig vekst og miljøfientlig vekst, som de kapitalistiske markedsøkonomiene. Så la oss ha det klart at dette er to forskjellige spørsmål. Men poenget er at en markedsøkonomi må, vi er nok alle enige om at man må regulere en markedsøkonomi godt, men hvis man gjør det, så kan man få gode resultater. Det andre er det ikke alle som er enige, men det holder nå jeg på. Og bare tidligere, når vi snakket om formuesskatt, så sa jeg jo at formuesskatten er en god kapitalistisk skatt, fordi den forsterker insentivene i markedet, det belønner de som forvalter kapitalen godt, i hvert fall i forhold til andre måter å beskatte kapital på. Så jeg tror det er veldig mange måter å få en markedsøkonomi til å fungere på en progressiv og sosial måte. Det er det jeg har prøvd å gjøre i min nye bok, The Economics of Belonging, at man kan bygge en tilhørighetens økonomi i en, ikke bare en markedsøkonomi, men en globalt åpen markedsøkonomi. Men naturligvis må vi regulere riktig, men det er det måter å gjøre på, uten å skulle forkaste enten marked eller vekst.
kollegaen din i Financial Times som skrev om boken din, eller spurte faktisk, hvor den radikale som vil gjennomføre planen din, for den heter jo Radical i titlen din, og da må jeg legge til, tror du at dette bare noe som nordiske politikere vil kunne gå for?
Det det jo ikke engang sikkert at, at nordiske politikere vil gå det. De har jo til en viss grad gått i motsatt retning. Dette har vi ikke snakket om, og kanskje ikke tid til å gå inn på det nå, men jeg argumenterer jo for å bruke formuesskatten mer til fordel for andre skatter, og der har jo hele Norden vært i motsatt retning. Norge har det fortsatt, men presset jo mot å avskaffe den. Men det, du har helt rett, det er ikke så veldig store tegn på virkelig radikale endringer, men vi må se dette litt over tid. Og i forhold til for 5 år siden, eller for 10 år siden, så er vi allerede, og faktisk i forhold til for 6 måneder siden, så ser vi allerede at mainstream politikere i Europa, og kanskje andre steder, er mye mer beredt, mye mer villig til å tenke stort og tenke radikalt, litt à la Roosevelt. Hvis vi tenker på hvordan Emmanuel Macron ble valgt, så var det jo litt på det premisset at han skulle innføre store forandringer fra sentrum. Nå har han skuffet litt, men poenget er at han gikk til valg på det og vant på det. Og det begynner vi å se andre politikere gjøre også. I Storbritannia, hvor jeg bor, den samme dagen som vi tar opp dette, så har han holdt en tale hvor han har lovet, eksplisitt snakket om Roosevelt og en New Deal. Og prøvde å presentere et stort program, et ganske banebrytende program for det konservative partiet, som en New Deal for vår tid. Og seg selv da, naturligvis, som ikke bare Churchill, men Roosevelt for sin tid. Han liker å sammenligne seg med de skikkelsene. Hva som kommer av det skal ikke jeg spå for mye om. Det er mye retorikk og kanskje veldig lite handling. Men igjen så er det en illustrasjon på at ikke bare populistiske politikere på ytterkanten, men også stadig flere mainstream politikere begynner å se at det går an å tilby en stor visionært program og faktisk vinne valg på det. Og nå er det jo bare noen måneder siden at hver eneste vestlige regjering har innført økonomiske tiltak av en størrelse vi aldri har sett omtrent. Altså, de har vært radikale i ordets rette betydning. De har tatt store radikale grep. Så jeg tror ikke lenger det er et spørsmål om vi kommer til å se radikalisme, radikal politikk, men hvilken form den tar og hvem det er som gjør det. Så egentlig så er jeg mye mer optimistisk nå enn jeg kunne vært for noen år siden. Til at det finnes politikere som vil prøve å ta på seg en sånn jobb om å fortelle en historie om stor endring og faktisk også utføre det i praksis. Cometh the hour, cometh the man, sier de på det brittiske ordtaket. Så kanskje det blir en politiker, mann eller kvinne, som ser muligheten. Og altså, jobben til folk som meg som skriver er å prøve å legge til rette et mulig program, et mulig knippe av forskjellige typer politikk som kunne komme til nytte.
Ja, og det er jo nettopp det du har gjort i boken, og for å runde av dette helt 100% så startet vi med koronakrisen, og vi kan jo slutte med den også, fordi faktisk så spurte jeg deg om du var blitt mer pessimistisk, men egentlig så kan det kanskje høres ut som om du gjennom samtalen vår nå er litt mer optimistisk, for vi har fått en krise her som har vist at politikere tar en rekke grep som er, som du sier, radikale, og da hvorfor ikke følge noen av anbefalingene i boken din, for som du også har sagt, så er det ingenting i veien for, og det er ingenting som tilsier at denne koronakrisen gjør at det du foreslår ikke er relevant. Så da vil jeg vel kanskje si at i stedet for å spørre deg om du er enda mer pessimistisk nå etter krisen, så vil jeg kanskje spørre deg om motsatte. Er du enda mer optimistisk nå?
Ja, på en måte er jeg det, men samtidig så er det, så krisen er jo naturligvis deprimerende, ikke bare fordi så mange mennesker har dødd og blitt syke. Norge har heldigvis sluppet mye billigere unna enn mange andre land. Men også at den økonomiske virkningen har jo, altså det har jo forverret den polariseringen som jeg skrev om, ikke sant? Alle de tingene jeg skriver om i boken og som vi har snakket om, er blitt enda verre av at økonomien blitt stengt, for det nettopp de som på kanten av arbeidsmarkedet, som har det prekariatet, de som har de dårlige jobbene, de usikre jobbene, de lavt betalte jobbene. Det jo nettopp de jobbene som man må være fysisk til stede for å utføre. Og det de som i mye større grad enn de som jobber med kunnskap og kunnskapstjenester har mistet jobben. Så alt blitt mer ekstremt på veldig kort tid, så det en mer intens krise. Det i seg selv jo ikke noe bra, men på den andre siden så tror jeg at det har økt oppmerksomheten og bevisstheten rundt det problemet. For det andre, som vi allerede har sagt, så har regjeringen nå vist at de kan ta veldig radikale grep, og da blir det vanskeligere å si nei til det i fremtiden. Og for det tredje, mange av de store økonomiene med disse problemene har nå fått, fordi de har gått inn i krise, så har de fått en sånn stor disruption, ikke sant? De blitt rykket bort fra der de var. Og det på en måte gjør at vi har en større mulighet til å build up better, bygge opp igjen bedre. Fordi den typen reform som jeg snakker om, radikal reform, det vil jo alltid skape usikkerhet, det vil skape tapere, det er alltid vanskelig, fordi det kommer... Endring smertefullt, til og med endring til det bedre. Men nå har vi allerede hatt smerten, ikke sant? Vi har allerede hatt mye opprivende endring på veldig kort tid. Og da har vi faktisk en mulighet til å velge å ikke gå tilbake til akkurat der vi var før, men heller rette inn den gjenoppbyggingen som skjer etter krisen, i retning av bedre jobber, bedre betalte jobber, et mer høyere kvalitet på arbeidsmarkedet, og en bedre maktbalanse mellom... på arbeidsplassen og i livet til de som har lidd mest av den polariseringen som har vært underveis i 40 år.
Tusen takk til deg, Martin.
Det jeg som takker.
Og så får jeg si til lytterne at de får lese Aftenposten, der hvor du også skriver, og kanskje også kommer til å skrive om noen av disse tingene som du har i boken din. Og du skriver selvfølgelig også i Financial Times flere ganger i uken, hvor det går an å lese kommentarer til hva som skjer i verden.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.